habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha sebtembarna waa 4-iyo-toban sanadkuna waa 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadduna caawa waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad ka soo jeeda qowmiyadda oromada etoobiya oo lagu dilay gudaha magaalada hargeysa.
waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda somaliland inay dadka oromada ah ama etoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaata u geysan. waa ogsoo intiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kantaroolka caabudla, ninna lagu dhaawacay, meydkooga wuxuu yaallaa tallaajada dhakhtarka hargeysa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaaliya iyo hay-addii maamulaysay hawada soomaaliya oo heshiis ku kala seexday kanada.
heshiinka aan la saxiixanayna shirkadda icawa aan la saxiixanayna ayuu ahaa, isagana wuu noo soo dhammaaday. wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo waddanka gudihiisa. heshiiska ugu dambeeyey ayaan la saxiixanayna shirkadda icawa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan carruurdii saddexaad ee bandhigta buuagta magaalada muqdisho oo halkaasi ka furan maalintii labaadna socota.
doodii gaabneed iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay khamiista maanta inuusan wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha senatka dimuqraadiga, heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhallinyarada dalkan ku yimid caruurnimada, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama. heshiiskaas oo uu meesha toddobaadkii hore uu ka saaray madaxweyne trump. hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga nancy pelosi iyo hogaamiyaha senatka ee dimuqraadiga jack schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne trump ay isla garteen in dib loo dhigo loo soo celiyo heshiiskii sharciga ahaa ee daka oo ay ku jiraan 800,000 oo qof, kuwaasoo dalkan yimid iyagoo caruur ah. pelosi iyo schumer ayaa sheegay in qorshaha ay gaareen uu ku jiro xirmo ammaanka xuduudda ah oo laga reebay dhismaha gidaarka xuduudda mexico. madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in aanan wax heshiis ah laga gaarin arrinka daka, isagoo sheegay in marka hore laysku raaco heshiis ballaarna laga gaaro ammaanka xuduudda.
rusiya iyo belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhoolo tus military, kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha isbahaysiga nato oo ka walaacsan heerka dhoolo tuskaasi uu leegyahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay. wasaaradda difaaca ee rusiya ayaa sheegtay in ilaa iyo 2,700 oo qof ay ka qayb qaadanayaan dhoolo tuskaasi dhacaya, ilaa iyo 6 meeloodna lagu qabanayo oo ku kala yaala rusiya iyo belarus. waxaa sidoo kaleeto ka qaybgelaya ilaa iyo 70 duyuuradood, 250 tangi iyo ilaa iyo 10 ka mid a maraakiibta dagaalka. qoraalka wasaaradda difaaca ee rusiya ayaa intaasi waxa uu ku daray in tababarkaasi militari uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn.
saraakiisha waddanka afghanistan ayaa xaqiijiyay in kooxda isku magacowday dowladda islaamiga ee isis ay 2 qof ku gowraceen gudaha waddankaasi, kuwaasoo afduub ahaan ay u haysteen. gudoomiyaha gobolkaasi konar waxiid kalemizaya ayaa v o a u sheegay khamiista in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka managoy, isagoo intaasi ku daray inay dadka ay gowraceen aysan wax xiriira la lahayn dowladda. kooxda isis faraceeda afghanistan ee ka jirta gobolka khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyaan, iyagoo ku eedeeya in labadaasi qof ay ahaayeen basaasiin maraykanka u shaqeynayay. sidoo kale warbaahinta ay gacanta ku hayso kooxdaasi isis ee waddanka syriya ayaa iyaduna waxa ay ku warantay oo isoo daabacday sawirada labadaasi qof ay abduubka u haysteen iyagoo xiran dharkii maxaabiista, gaar ahaan kuwa guwantana mabeeyi oo kale.
dab ka kacay dugsi diineed oo ku yaala magaalada kuala lumpur ee dalka maleeshiya ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. saraakiisha dabka damiya ee dalkaasi Maleeshiya ayaa waxay sheegeen in dabkaas uu ka kacay dugsiga Daarul Qur'aan Itifaaqiya oo isagu uu kasoo bilowday dabaqa ugu sarreeya dhismaha halkaasi oo ardadu ay hurdeen. Dhibanayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhexayso 13 ilaa iyo 17 jir, laba macalinna ayaa awood waayey inay dabkaasi ay kasoo baxaan, kaasi oo xiray albaabka keliya, iyadoo la sheegay in daaqadahana ay ku xiraayeen shabaqyo bira. Guub joogayaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya, waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen qiiqa dabka. 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa lasoo badbaadiyey, waxaana 6 ka mid a la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladooduna ay haatan tahay mid aad u daran. Sababta dhalisay dabkaasi ayaa la sheegay in baaritaan haatan uu ku socdo, hase ahaatee saraakiisha ayaa rumaysan in dabka uu ka dhashay korontada.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. sidaad idaacaddeenni shalay ku maqasheen, ugu yaraan 20 qof oo soomaaliya ayaa habeenkii isniinta uu soo galayay lagu dilay deegaanka hawda ee bariga etoobiya. dilalkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeyay maalmihii lasoo dhaafay dadka oromada iyo soomaalida. haddaba dadkaasi la laayay oo u badnaa dad ganacsato ah ayaa waxaa dilkooda uu saameeyey somalilan oo ay ku nool yihiin qaxooti fara badan oo gobolka oromada etoobiya kasoo jeeda, waxaana galbeedka hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda oromada ee dalka etoobiya. wariyaha v o a hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan soo dirtay.
wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan maxamed muuse diiriye ayaa ka hadlay dad soomaali ah oo lagu dilay deegaanka hawaday ee waddanka etoobiya, dadkaasi oo kasoo jeeda deegaanada ay soomaalidu degto. wasiirka oo arrintani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi,
waa ogsoontii maan filayaa inay dad badan oo magaca soomaaliyeed sheegta guud ahaanba meel kastaa kasoo jeedaan ay ku dhinteen deegaanka dowladda etoobiya, meesha la dhaha waday iyo agagaarkeyga. runtii dad fara badan ba halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad etoobiyaana oo degan halkaasi, ka mida qowmiyadaha etoobiya qayb ka midi ay laayeen. runtii aad iyo aad baan uga xunnahay, dadka allaha u naxariisto. waxay kasoo kala jeedaan deegaanada soomaalidu ku kala nooshahay, sidaan kuu sheegay, allaha u naxariisto dadka. ugu yaraan ilaa 28 baa la keenay jigjiga, sidii lay sheegay xalay. intii kale meelay kala joogaan in lasoo qaadaa laga yaabaa in halkaa lagu aaso.
wasiiru dowluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay 2 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada oo lagu dilay duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, isagoo sidoo kalena bulshada Somalilan ku dhaqan ugu baaqay inaan wax dhiba loo geysan dadka etoobiyaanka ah ee ku nool gudaha Somalilan.
dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta, Hargeysa joogta, Boorama joogta, Gabile joogta, dalkeenna siduu u dhan yahay kala joogta. waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka oromada ah ama etoobaanka halkan jooga aanay wax dhibaata u geysan. waa ogsoontii in xalayto in laba lagu dilay kontaroolka caabudla, ninna lagu dhaawacay, meydkooga wuxuu yaalaa talaajada Hargeysa, dhakhtarka Hargeysa. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadkaa waxba yaan loo geysanin, ha la ilaaliyo. waxaan farayaa dhammaanba ciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadkaa, ilaaliyaan dadweynuhuna baa dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaana wax dhibaata halkan ka geysan maa farayaa.
dhinaca kale, wasuuri dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Somalilan maxamed maxille boqore ayaa sheegay in baaritaan lagu wado arrintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay soomaalida.
wasaaradda arrimaha dibad ahaan safaaraddeeda etoobiya waxay joogtaa iminka herer eriya ay joogtaa, ilaa jigjigay imaanayaan. waxaa la baarayaa keeskaasi sida uu dhacay. dadkaa dhintay allah u naxariisto. soomaali oo dhan baa, magaca soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meeshu dooni ha jooge. markaa waxaa waajiba uun keyskan waan baarayna inta go-aan rasmi laga gaadhayo etoobiyana waan ka wada xidhnay. inta go-aan rasmi aan gaadhayno in nabadgelyada dhinaceenna la ilaaliyo oon dadka wax loo dhimin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
wanaagsan wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la indhilanayaa halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. baarlamaanka soomaaliya ayaa shalayto waxa uu dood ka yeeshay go-aankii dhowaan dowladda soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka o n l f oo loo gacangeliyo dowladda ethoobiya. doodaasi kadib ayaa baarlamaanku waxa uu saaray guddi arrintaasi soo baara go-aana ka soo saara. wariyaheena zeynab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho.
inkasta oo kulankii sabtidii lasoo dhaafay uu kooram la-aan ku baaqday ayaamisana fadhigii shalay xildhibaadnada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay dood adag ka yeesheen qaraarkii xukuumadda ka qaadatay dhiibistii cabdikariin muuse qalbi dhagax, iyadoo arintani ay guddi u saareen islamarkaana guddiga markuu arinta kasoo tala bixiyo natiijada dib loogu soo celin doono xildhibaanada baarlamaanka. haddaba maxaa guddigan laga fili karaa? waa kan maxamed cumar geedi, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska.
qaraarkaas totally qaraar baal marsan shuruucda dalka u yaala inuu yahay ayaan aaminsanahay. dhanka kale waxaan soo dhaweynaa in guddi loo saaro cidda markaa dembiga yeelatana si gaar ah ayada ay dembigeeda u qaadato howlaha dowladnimo iyo sistemka kalena ay socdaan. waxaan leeyahay guddiga baarlamaaniga ah ee soomaaliyeed waxaa sugaya dhammaan ummadda soomaaliyeed, waa laydinka war sugayaa. waxay u baahan tahay in loo sameeyo wax macquul gal ah oo ummadda tan ay ugu qanacdo oo sharciga dalka iyo dastuurku waafaqsan inay ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa. ciddii dambi gaar yeelatan lagu qaada.
xildhibaanada ayaa aad ugu kala aragti duwan arintan. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ku doodaya inay qalad ahayd in dowladda soomaaliya ay u gacangeliso sargaalkii o n l f ka tirsanaa dowladda ethoobiya, halka kuwo kale ay iyagu difaaceen go-aanka golaha wasiiradu gaareen lixdii bishan. cali xaaji xirsi oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtidiisa ku aadan go-aanka laga fili karo baarlamaanka soomaaliya ka hadlay.
arintan arin aada culus weeye oo saameynaysa qaranka, oo saameynaysa mataqaana midnimada ummadda soomaaliyeed, oo saameynaysa dareenka dadweynaha soomaaliyeed yay arintani tahay. marka waxaa loo baahan yahay in loo wajaho oo lagu eego indhe degan oo qabow oo mataqaana wax ku oola oo farsamo in loo dhex galo ayay fiican tahay, si aanay arrimuhu farax uga bixin loona helo iyadoo la degan yahay oo la xasilan yahay muraadka ugu dambeysa in la isla gaaro ee danta ummadda iyo dalka iyo duurinimaduba ku jirto.
maxaa laga fili karaa guddiga?
guddidu inuu qarannimada ilaaliyo qanciyo weeye oo baarlamanka uu u sheego markay baaritaan dheer galaan oo qoto dheer, guddidu waa inay baarlamanka siisaa mataqaanaa natiijada u sheegta. waxa ay baarayaanna ma aha yaa dembi gelay yaa dembi gelin, taas waa la soo dhaafay. waxa ay baarayaan waxa weeye waxaan dhacay qarannimada raadku ku yeelanaya. haddii qarannimada naga duminayso, guddidu waa inay tidhaahdaa qarannimada ka weyn wax walba maaha. guddidu mataqaanaa macalimiin imtixaan arday saxaysa maaha, inay isku qaataan maaha. guddidu waxba ma saxi karto, waxbana ma qaldi karto. guddidu waxaa baarlamanka magacaabanaya, waxaanay wakiil ka yihiin habka qarannimadeenna aan u xajisan karayna inay ka soo shaqayso qalad kasta ha dhaco qarannimada ka weyn.
arintan ayaa abuurtay xiisad siyaasadeed oo haraysay hay-adaha kala duwan ee dowladda, walow uu kiiska hadda hor yaallo golaha shacabka ee baarlamanka. bilan bile maxamuud oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ayaa qabtay in shaqo culus ay u taalo guddiga loona baahan yahay inay mas-uuliyad iska saaraan.
arintaasi horta waa arin aad u culus, waa arin culayskeeda leh. weliba waxay saameysay baarlamaankii ayay kala qaybisay oo laba dhinac ka wada safteen, laba dhinac iskaga hor imaadeen. shacabka soomaaliyeedna waad garan kartaa sida ay kicitaanka u sameeyeen. waxaan leeyahay guddigii loo saaray maaragtay waxaan leeyahay guddiga howl culus ayaa u taala. waxaana ka filaynaa wax bulshadii iyo shacabkii iyo dowladdii ay ku qanci karaan inay la yimaadaan oo ay arintaasi aad iyo aad ay uga baaraan degaan waxa ay shacabka iyo madaxda dowladda saameysay arintaani waxa ay ku qancin doonaan inay horta aad uga baarandigaan, inay ka falaqeeyaan wax badan, inay ka fakaraan. Anigana waxaan ugu duceynaynaa haween ahaan, waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay toofiiqda waafajiyo haween ahaan. Anagu waxaa mar walbaba ay dantu noogu jirtaa nabad, shacab iyo dowlad iska soo horjeeda wayna dhibaysaa.
Si kastoo ay tahay, xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii arrintan xal looga gaari lahaa. Waxaana shalay magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah lagu qabtay dibadbax lagu taageerayay waxqabadka xukuumadda muddadii ay jirtay si culayska hoos loogu dhigo, halka xildhibaanada ka soo horjeeda xariggii qalbi dhagaxna ay iyaguna wadaan olole xoogan oo ay ku diidan yihiin tallaabadii ay xukuumaddu gaartay. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda carwada bandhigga bugaagta oo sanadkii saddexaad Muqdisho lagu qabanayo. Dadka carwadaasi ka qaybgalay waxaa ka mid ah cilmi baare u dhashay waddanka Britain, Peter James Jonka, oo afka Soomaaligana ku hadla. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayuu u waramay.
Maanta waxaan soo bandhigay qaar ka mid researchkaygii PhD-ga sanadihii la soo dhaafay. PhD waan ku diyaarinayay jaamacadda Edinburgh ee dalka Ingiriiska. Mawduuca PhD-da way ku saabsan tahay warbaahinta caalamiga ee afka Soomaaliga ah, saas way. So maanta waxyaal oo ka tirsan ilmi baaristayda waan ka hadlay.
Wayahay marka maxaa ugu muhiimsana waxyaabaha hadda aan aad u dhegeysto waxaa ka mid ah warbaahinta sida idaacadaha caalamiga oo kala soo qaatay oo v o a oo kale.
Aniga xagga ilmi baaristayda, aniga waxaan xiisanayaa xiriir ama relationship oo u dhexeeya local media ee meelo kala duwan ee dhulka Soomaalida iyo warbaahinta afka Soomaaliga oo caalamiga ah. Waayo dalka Soomaaliya ama dhulka Soomaalida, meel kasta aad tagto waxaa jira local media. Sidii aan dadka u sheegan, haddii aad hargeysa tagto waxaad ka heli kartaa wargeysyada oo ka hadlayaan xaaladda gooniya ee dowladda Somaliland iyo siyaasadda Somaliland. Laakiin waxaa kaloo jira warbaahin caalamiga sida v o a, sida b b c Soomaaliya, sida Universal TV oo kale oo ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan oo ka gudbinaya xuduudo kala duwan, kala qaybinaya geeska Afrika.
La hadlaya geeska Afrika ma dadka Soomaalida ee ku nool
dalka Soomaaliya? Ha, aniga waxaan haysanayaa sidee xaaladda warbaahinta ay u saameyni kara xaaladda siyaasadda iyo sidii dadka ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda.
Waxyaabaha kugu kalifa marka inaad afka Soomaaliga barato ma arrimahaas?
Hagga ku barato afka Soomaaliga?
Afka Soomaaliga inaad barato?
Aniga sideed sano waan ku baranay afka Soomaaliga meelahaas. Jaamacadda London waan ku bilaabay, jaamacadda London gaar ahaan iskuulka SOAS loo yaqaan. Halkaas fursad waan helay inaan ku barato afka Soomaaliga. Kadibna Hargeysa waan degan jiray laba sano, kadibna Koonfurta Soomaaliya waan ku shaqayn jiray hay-adda Samafal labo sano oo kale. sida starteedna sanadihii la soo dhaafay waan sii baranaya luqada afka Soomaaliga waa luqad xodan sida starteedna waa af adag wey Soomaalin kasta wax subwan eray subwan
waan helaya
sawan si yadinaya mahmaha subiyo saaswey waan weli dadalaya
arwadan marka maxaa ka faa'iiday oo erayada Soomaaliga ah boogaagtii soo bandhig
haga aniga mis halkana fursad hortana fursad fiican way inaan soo bandhigo wixii aan ku sameeyay dalka Soomaaliya haga research keygi
waxyaabaha aad aragtay halkan ku arag
ha wal aad baro farasanahay inaan arko dad dhalinyaro badan inay ka faa'iideeyaan wixii buugaagta Korean iyo kubadada aqoonya hanada wax badan way ka faa'iideen karaan aad baro farasanahay inaan arko dhalinyarada badan ay ka faa'iideeyaan waa fursad dahab ah in soo horumariyo luqada iyo dhaqanka afka Soomaaliga.
Peter James Jonka oo afka Soomaaliga ku hadla isla mar ahaantaasina cilmi baare u dhashay waddanka Britain ayuu kaasi ahaa, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugaagta ee magaalada Muqdisho sanadkii 3-aad halka lagu qabanayo. Wariyahayaga Axmed Xasan Culaad ayuuna la hadlayay.
Ilaa iyo konton qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weerar ka dhacay waddankaasi Ciraaq. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheena V O A Xuseen Sahanuni.
Ugu yaraan konton qof ayaa geeriyootay, halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen ka gadaal markii laba weerar lagu qaaday maqaaxi iyo bar ciidamada amniga ay ku leeyihiin koonfurta Ciraaq. Waa sida ay xaqiijiyaan saraakiisha caafimaadka iyo ciidamada amniga ee dalkaasi Ciraaq. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay maleeshiyo hubaysan inay jireen maqaaxi ku taala meel u dhow magaalada Al-Nasiriya ee gobolka Diqaar ee koonfurta dalkaasi Ciraaq, dabadeedna rasaas ay huuyeen dadkii ku sugnaa halkaasi. Dhinaca kale, gaari walxaha qarxa ka buuxa ayaa ku qarxay meel u dhow bar ciidamada amniga ee dalka Ciraaq ay ku leeyihiin magaalada Al-Nasiriya, gaar ahaan meel u dhow maqaayadda weerarka loo geystay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Ciraaq ayaa xaqiijiyay weerarka loo geysay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof. Saraakiisha caafimaadka ee koonfurta Ciraaq ayaa dhinacooda ka sheegay in geerida haatan ay gaartay 10 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegeen in ka badan 80 qof. Jaasim Khalidi, maamulaha isbitaalka magaalada Al-Nasiriya, ayaa warfidiyanka u sheegay meedad gaaraya 10 qof in la dhigay isbitaalkaasi iyo dhaawac fara badan oo ay ku jiraan 4 qof oo u dhashay dalkaasi Iran. Boqolaal ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi iyo gawaarida gargaarka degdega ayaa buux dhaafiyay magaalada Al-Nasiriya, gaar ahaan meesha weerarka iyo qaraxa uu ka dhacay. Ururka Daacisha ama ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay koonfurta dalkaasi Ciraaq. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay ciidamada dalkaasi Ciraaq guulo waaweyn ay ka soo hoyeen dagaalka ka dhanka ururka Daacisha. Website-ka Al-Acmaaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay weerarada loo geysay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay geysteen naftooda horyaal ka tirsan ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka adiga saluul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada ilaahishii iyo codkii macana ee Cumar Dhuul Cali. Maroon halago
heesaas cumar dhuule waxaad ka dhageysanaysaan v o a dhegeystayaal guurla waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tagaasileyda Nairobi qaarkood oo ashitako sameeyey oo shaqo joojina iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo wargeysyadii ha yeeshee waxaad markan ku soo dhawaataan qodobadii wararkii caalamka ee ugu dambeeyey oo aan mar kale idin dulmarno. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista sheegay in uusan wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha Senatka Demokraadiga. Heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhallinyarada dalkan ku yimid caruurnimo, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Barack Obama, heshiiskaas oo meesha ka saaray toddobaadkii hore madaxweyne Trump. Hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga Demokraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha Senatka Demokraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in kulanka ay la yeesheen madaxweyne Trump dib ay isla garteen in si degdeg ah loo soo celiyo sharcigii daka oo ay markaasi ku jiraan 800,000 oo qof, kuwaasoo dalkan yimid iyagoo caruur ah. Pelosi iyo Schumer waxa ay sheegeen in qorshahani ay gaareen uu ku jiro sidoo kale arrimo la xiriira amniga iyo xuduuda labada dal ee Mexico iyo Mareykanka.
Russia iyo Belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhoolo tus military kaasi oo walaaca ku abuuray xubnaha isbaysiga NATO oo iyagu ka walaacsan heerka dhoolo tuskaas u leg yahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay. Wasaaradda difaaca ee Russia ayaa sheegtay in ilaa iyo 2,700 oo ciidan ay ka qaybgalayaan dhoolo tuskaasi dhacaya kana dhacaya ilaa iyo 6 meelood oo ku kala yaala Russia iyo Belarus. Waxaa sidoo kaleto ka qaybgalaya ilaa iyo 70 duuradood, 250 tangi iyo ilaa iyo 10 ka mid a maraakiibta dagaalka. Qoraalka wasaaradda difaaca ee Russia ayaa intaas ku daray in tababarka military uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn.
Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyeen kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ee ISIS ay gowraceen 2 qof oo ay afduub u haysteen, kuwaasoo ku haystay gobolka amni darada ka jirta waddankaasi ee Kunaar. Gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalamazaay ayaa v o a u sheegay Khamiista maanta in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka Monoga, isagoo intaasi ku daray in dadka ay gowraceen aysan wax xiriira la lahayn dowladda. Kooxda ISIS faraceeda dalka Afghanistan ka jirta ee gobolka Khorasan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana labada qof ay gowraceen ay ku eedeeyeen in ay xiriir la lahaayeen oo ay basaasiin u ahaayeen sida ay yidhaahdeen Mareykanka.
Dab ka kacay dugsi diimeed ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. Saraakiisha dabdamiska ee dalkaasi ayaa waxay sheegeen in dabkaasi uu ka kacay dugsiga Daarul Qur'aan Itifaaqiya oo uu ka bilowday dabaqa ugu sarreeya dhismahaasi, halkaasi oo ardadu ay jiifeen. Dibanayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da-doodu ay u dhexayso 13 ilaa 17 jir iyo 2 macalin ayaa awood waayey inay dabkaasi ka soo baxsadaan, kaasi oo xiray albaabka keliya iyadoo daaqadahana uu ku xiraa shabaq bira. Goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya, waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen qiiq dabkaasi uu dhaliyay. 18 kale oo ka mid a ardada dugsigaasi ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyey, waxaana 6 ka mid la dhigay cusbitaalka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Magaalada Nairobi waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay tagaasida internetka laga dalbado ee farsamada casriga ku shaqeeya ee loo yaqaano Uber. Tagaasidan ayaa culays ku keenay tagaasidii hore ee magaalada laga isticmaali jiray, taasoo keentay in lagu soo rogo amaro qiimo dhimis ah. Tagaasileydan oo ka cabanaya amaradan lagu soo rogay ayaa shaqo joojin ku dhaqaaqay, sida uu Nairobi warbixintan kaga soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
Tagaasida nooca loo yaqaano Uber oo ah kuwa lagu dalbado aaladda internetka ayaa la sheegayaa inay shalay bilaabeen mudaharaadyo ay shaqada kaga fariisanayaan. Mid ka mid ah kuwa wada tagaasida Uberka ayaa waxa uu sheegayaa in cadaadis fara badan uu kaga imanayo qiimo dhimista lagu soo rogay iyo cadaadiska ay kala kulmayaan hay-adaha qaabilsan dhinaca sicirka. waxaanu shaqada uga fariisanaynaa dhaga u dulqaada weynay xadgudubyada darawalladeenna iyo dadka macaamilka nala leh loo geysanaya, ayuu yidhi mid ka mid ah kuwa wada uberka oo u warramay wargeyska daystaan dayacaddadkiisii maanta soo baxay. inkastoo ay xaq tahay in la xurmeeyo qof waliba xuquuqda uu leeyahay in uu gaadiidkiisa markaasi isagu adeegsado, haddana dadku waxa ay ka walaacsan yihiin bulshada adeegsata uberku inaanay ku kalsoonaan karin marka la eego sicirada iyo weliba macaamilkooda. xarumaha warbaahinta qoraal ay soo gaarsiiyeen guddiga gaarka ah ee taksiilayaasha loo yaqaano uberka ee aada ugu soo kordhaya muddooyinkii dambe dalka ayaa waxaa cabashadooda ay ku salaynayaan 52% qiima dhimista lagu sameeyey oo markaasi haatan hoos loogu soo celiyey 15%. waxyaabaha lagu eedaynayo wadayaasha uberka taksiga la yidhaahdo ayaa waxaa ka mid a iyagoo ku waxyeeleeya wadooyinka gaadiidka kale ee ay ka midka yihiin kuwa markaasi iyagu dadka iskalihi ay wataan ama shirkaduhu ay leeyihiin, gaar ahaana wadooyinka loo yaqaano ring road, uhuru highway, gong road, wayaki way iyo meelo kale oo faras magaalaha ka mid a oo qaar aan markaasi diiwaan gashanayn, iyo waxyaabo kale oo ay kaga shakiyeen dadku adeegsada. si kastaba ha ahaatee waxaa aada ugu soo kordhay noocyada loo yaqaano little taxify, mondo iyo uber oo iyagu ah noocyo aan markii hore dalka ka jiri jirin, islamarkaana aaladda internetka lagu dalbado oo dunida horay u martay aada looga isticmaalo. waxaana shalay cabashadooda ay gaarsiiyeen xarunta weyn ee city hoolka oo ay ku doonayaan in laga ilaaliyo midab faquuqa gaarka ah iyo xuquuqda ay leeyihiin inay siday doonaan u ganacsan karaan iyagoo markaasi aan lagu xadgudbin. isla markaana ay lagama maarmaan tahay in lagala tashto inta aan sicir iyaga markaasi loo goyn ama qiima dhimista lagu soo rogay. booliiskuna waxay uga digayaan wadayaasha tagaasidan ku soo badanaya dalka in markaasi ay ilaaliyaan xuquuqda tagaasida kale ay leeyihiin. yaasiin isa wareere v o a nairobi.
haatana khiyaarta hawada nagala xiriirtahay waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa kasii socda bandhigga carwada ee buugaagta ee magaalada muqdisho. carwadan waxaa kasoo qayb galay dad fara badan oo aqoonyahanaa oo isugu jira soomaali iyo ajaanib intaba. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa carwadan buugaagta waxyaabaha ilaa hadda ka dhiman, waxaana dooda igala qaybgeli doona sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed, iyo muna maxamed diirshe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhigga ama carwadan buugaagta. waxaana su-aasha hore aan siiyey muno. muno, waxaa ka mid tahay ka qaybgalayaasha gabdhaha kasoo qaybgalay ayaa ka mid tahay oo buugaagta sanadkan kaga qaybgalaya. maxaa adii sanadkan aad isleedahay carwada, way ka dhineed ama maaragtay kaga soo qayb gashay adii?
bismillahi raxmaaniraxiim. marka hore aad iyo aad aan u mahadsan tahay. waxaan aan kala soo qayb galay 3 book oo la kala dhaho haweenka soomaaliyeed shalay iyo maanta, iyo ilinta qobanaysa yaa ka damqanaya, iyo buug la dhaho dumar iyo dareen. waxa aan ka mid ahay martidii kasoo qayb gashay sanadka 3aad. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahaddaas iska leh. laakiin maanta waxaan uga qayb galayaa bandhigan buug kale oo la dhaho waayihii xaji kuweed, oo ah buug taariikh ah. haddii aan kuusii sheego taariikhdiisa, waxa waaye buug wiil yar oo soo lugeeyey oo tuuladii oo ku dhashay ama gobolkii oo ku dhashay ee kasoo lugeeyey oo muqdisho kusoo galay lug. markuu lug kasoo galayna nolosha ka bilaabay inuu noqdo xer oo masaajid uu ku noolaado. kadibna uu aaday iskuul oo wax bartay, oo gelina ahaa nin shaqaysta oo xamaasha, gelina ahaa nin iskuul aado. nasiib wanaag waxa uu helay inuu helo wuxuu helay scholarship, wuxuu helay deeq waxbarasho oo banaanka ah. deeqdii waxbarasho oo banaanka markuu aaday ان وحو هلي جعيل aad qurux badan oo aad u fiican oo hadana aad u xanuun badan maxay ila jaceelkaas wuxuu ahaa jaceel ah in kala duwanaan dal iyo midba in waxa ay nafteeda iyo maalkeeda iyo caruurteedaba ay u hurtay in xaji kubeed oo noqday qof waayeela in ay xanaaneyso oo ay haysato ilaa uu ka duqoobo ilaa uu ka geeriyoodo ilaa ay ka duugato xaji kubeed
waaye maxaa is leedahay marka way ka dhiman yihiin wali carwadan buugta
wallahi ani waxa aaminsanahay in sanad walba sanadka oo ku xigo inuu sii horumarayo oo wax oo qurux badan ay keenayso iyo dad aad u fiican oo aan islaheen intaas Soomaaliya hal mar awdo iman karta inay isugu yimaadaan mar walba waxaan ka qaadanaa in farxad isbarasho iyo galgacayl iyo xiriir iyo wax aad u qurux badan
marka horumarka uu muuqdo iyo wanaag si socday waaye si Cabdirashiid isla su'aashan oo ku saabsan arwadan maxaa ka dhiman ilaa hadda
waa mahadsantahay in qalaad iyo bihada fowd iyo saaxiibadeed igula jirta mano salaan kadib wallahi horta wax lagu faano ayaa meeshan ka muuqda marka fiiriso dhalinyarada marka fiiriso sida maaragtay hamiga sida maaragtay wiil yar oo hadda aan xaafad iskula nooleyn oo nin waliba da' yar ahaa oo waliba nin ka tabayrta yar kasoo jeeda aha ayaan hadda salaamay markaas aan waxaan idi ma waxa rabtaa in aan ogaa inuu si oo dadaal inuu asoo wax isku bari jiray hata markaas aan waxaan idi ma waxa rabtaa in aan qoraan noqoto markaas wuxuu yiri hadaan baa laba buug baan qora marka waxa sa jira wax dhindhiman wax dhindhiman waxa kamid aan hadda dareemayo eray bixinta nimankan dhalinyarada ay waa dadaalayaan laakiin afka Soomaaligu waa bad oo kale marka meesha waxa ku qoran
arwada
buugaagta marka waxa ka dhiman bandhiga arwada buugaagta marka taas oo eray bixin marka laga reebo iyo dadaalka loo wado in barnaamijkan la tago wallahi arintaas aad iyo aad bay wax gal u tahay laakiin waxa waye marka saba eray bixinta iyo waa la soconayaan iyo kobcu barnaamijyada sida uu sameynayo
oo sida la iswaafajinayo marka waa ka dhiman wiilayaal leh
inshaallah
muno meesha wax ka dhiman ilaa hadda eray bixin baa af Soomaaligii baa leeyahay sheekhu sidaa du sheegay makaga muuqatay mise ma kula tahay in bandhigga arwada ee buugaagtay ama arwada buugaagta Muqdisho
wallahi aniga ma ii muuqato aniga ka in qora Soomaaliyeed af Soomaaliga wax oo lagu qoro iyo af Soomaaliga oo lagu hadlo ma aha isku mid aniga marka aan qoro in qisada oo ay ka soo maxato in maskaxdeeda ama aan raadiyo ama soo aruriyo aan qoro waxaan u siinaa in dib in oo la soo tafatiro oo af Soomaaliga oo dib loo tafatiro ma sheegi kar aniga mana ii muuqato
marka in bandhig la yiraahdo ma soo geli kartaa walaal
aniga wax aqoon ma leh wa soo geli kartaa ama soo geli kartaa ma ku dhigi kari
af Soomaaliyeed
maay
laakiin waxa wax ku qoraysa af Soomaali waa Soomaa
af Soomaali wax ku qora marka aan qoro waxa loo gudbiya in la soo tafatiro af Soomaaliga maxay la isku mid ma kan lagu hadlo iyo kan wax lagu qoro waxaan aan u sii gudbinaa dad Soomaali ah oo qabiir ah sida ida jaay oo kale oo soo turjuma oo soo fasira oo si fiican u soo qoro markaas aan soo bandhignaa marka aniga ma dhigi karo maanta waa sax iyo waa qalad midna ani ahaan ka muna waa aadi aad ila fiicanta hadii qaldanta ayna waxa la weydiina dadka af Soomaaliga oo ah in qabiirka idaa jaa maanta waa jooga waa kana ma dheero
ha wuu fadhi
marka
waan arkay laakiin waa yahay marka adiga laftigaad maxaa dareemay marka maxaa dhiman aslaah
wax dhiman ma laha aslaah yani
hay mana waa markii la fiiriyo meeshii laga soo kacay meesha hadda la marayo waa meel wanaagsan
Soomaaliga laakiin dhamaystirkana
waa loo socdaa dhalinyarada maanta
adiga laakiin dad badan erbicinta ku fiicanay
dhalinyarada maanta shaqadaas haysana waxay madan yihiin in markaas la bogaadiyo shaqada ay qabteen iyo hawsha u socdaa laakiin iyada laftigeeda shaqada ay kamid tahay erbicinta shaqada ay kamid tahay hadda hawl hayso buug feerkaano kale ama hadda bandhigaano kale marka horta buug feer markii waxaan horta waa temporary waa wax meel la dhigo oo hadana laga qaadaa buugta bandhigaano qana ama carwadu waa alaab meel lagu keydiyo carwo markii la yiraahdo alaabta meel baa la dhigtaa laakiin hadii la yiraahdo bandhig hadii la yiraahdo carwadan inay laba maalmood ka bacdi laga tagay ama saddex maalmood bandhiga sheegay hadii laakiin lagu yiraahdo carwo carwada alaab meel la iska dhigo kala waa noqotaa oo waa carwada nageeya alaabtan ka gadanne markii la leeyahay
dukaan
waa carwo carwadu dukaan waa ka weyn dukaan waa ka weyn tahay waa markii ay ka weyn tahay dukaan carwadu waa wax ka weyn dukaan dukaanku waa yar yahay markii loo fiiriyo afka Soomaaliya carwada weyn carwada markaa hadii la yiraahdo bandhiga carwada markii la yiraahdo
halkan waxa la soo dhigay saddex bari hada maanta soo saddex bari ma aha saddex bari kad waa laga guuraa waa marka wax bandhigaysa wuxuu sheegaa in dhowr maalmood ka bacdi meesha laga guuray laakiin hadii la ila carwo waxa laga yaabaa af Soomaali qof fiican qana inuu maalmood soo aado
oo meeshii carwadu
way ka furantay u yiraa marka waa eray bixinta kaliya yaani sababtaas ay ku iiban kartaa ma hanay
marka waxyaabaha ka bixay ka dhiman ilaa hadda dareemaysu waa eray bixinta
yaas kaliya aan ku arkay baan oran karaa dadaalka yaani
nama laakiin dadaalkii iyo hormarkii
gudaha galay
ama sida kale
kay sida yaani barnaamijkaas
loo laakiin dhalinyaradu
sida ay maysa wax u baahan tahay in ay afka lala wada anaga waxa weeye dadka afka ku dadaalaya in ay dadoodida waa joogna marka inuu afku la socdaa la rabaa shaqada la qabanayo
waaye waaye een muno markaas fiiriso een een arwadaan oo kale buugaagta een waxyaabo kale adiga markaa ku soo bandhigta mahana waxyaabo kale oo la yaabtay oo ku cajab geliyay ama aad aad ka fikirin ina meesha lagu soo bandhigo
walaay waxa taas ah waxaan nahay 11 gabdhood oo wax qoray waxa ku jirto een gabar oo Kenyan ah waxa ku jirto een gabar oo Rwanda ah waxa ku jirto een gabar soo qortay buug la dhaho een buufis oo ku qoran af Carabi waxa ku jirtay een gabar Soomaali ah laakiin ah reer Kanada oo soo badhigtay buug la dhaho een Haski Bonka Bonka yaani emidgaanka iyo kabatoolka iyo hebelo haaskiisi oo ah dad yaani bon wax oo ka takooran bulshada dhexdeeda laakiin Soomaali ah Islaam ah oo kugu midab iyo dal iyo diin ah laakiin wax aan macna weyn lahayn loo dhahay bonki marka waxa is leeyahay hadii aan nahay in gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sara kacnay meel fog iyo wax dheer maxay leeyahay waxa la soo bandhigay Soomaali Carabi
waxyaabahaas laftigaada la soo bandhigay oo bonki oo kala adiga maxay ku dareen gelinay
waxa ii dareen gelinay wax oo qaldan eesan ahayn yani wax saxa
ma ku adma samay kartaa hablahaado kale ama dadka kula dhisho kale iyo macnaha waxyaabaha lagu takooro kale saas waa adim ma samay leh ma ku dari leh ama ma samay leh
wallahi wa hanuun balan tahay laakiin
Soomaalidu ka fiirisha oo ku yimid
saw takarka uu jira wax oo naga horeeyay oo
weyn oo
laakiin waa
waxyaabaha loo baahan yahay
Soomaali wa islam wa somali
wa walaa
waxyaalaha sokar waxa loo baahan yahay in oo laga wacyi geliyo oo la joojiyo maxay leey ma aha wax oo la iska takooro laakiin waxa noqday in dhaqankeenii hadii la dhahana waxa laga taga dhaqanka waxa mooda ina macna kale ay yeelinaysid iyo wiji kale insha Allah waxa aan rajaynaynaa maca waqti in waxas ay baabaan
een Sheikh Cabdi Rashid een arwada waa markaysa waxyaabaha hadii lagu soo bandhigo kale iyo waxyaabaha takoorka iyo waxyaabaha meesha waxba muuqanaya maxaa dhimana is leedahay wili
horta gabdhaha ayaga waa wax ugu badan oo dhibaatada takoorku soo gaarto waa wax ugu badan laakiin ayaga laftigoodu diyaar uma aha inay ku dadaalaan takoorka inay ka baxaan gabdhuhu haday ayada hooyadu haday diyaar u tahay inay gabadheeda markii la qabsado ay garab istaagto in yaani maaragtay takoorka laga daayo odaga kala safato way noqon lahayd laakiin waxa laga yaabaa dhaqankii ayay lafteeda jeedeen way baqaysa marka horta dumarka soo istaageen takoorka ayay horqoon inay hor istaagaan een midaas waxa leeyahay deeliya
soo dumar kaliya ma culimadu waxa
culimadu
xagga diinta oo
kama kala dumarka ma number 1 ah
nin
dumar
ma
dumar ka ma
number
1 ah waxaan diidanaha ma diidana waxaan idii
gabadheeda
inay ragga ayo
su'aashay ku sii guudinay
taa kuma isaan
Australia adiga gabadhaada maanta hadduu ka soo doonto nin ugu guurin lahayd
waa siina hadii Alle insha Allah waa siina
hadii
Alle raaday dhacdo waa siina waxaan ku siina problemada maanta Soomaaliya haysta aniga dadka horta u oleeyay dadkan in dhibaatooyin laga daayaan ku jira buugaagta aan qoreyno ku jira waxa waaye Soomaali oo dad ah oo wax gal ah oo waxa ay farsamada kaliya lagu nool yahay ayuu qabta ama kalihi tola ama birti tuma ama magacisi wax walba qabanaya ayaa waxaan macna lahayn qofka waxba ogeyn iska takoor saas dirtid marka takoorkaas hadii la yiraa in laga baxo Soomaaliya waa in uu wada diyaar garowdo hadii la yiraa barnaamijkaasi waa midan kale dhalinyaradan
maxaa ku talinayaa marka ugu dambeyn
maya waxa taladu waxay tahay dadka oo dhibaatadan loo geystaayna waa inay iyaguna aysan siyaasina ay waxan diidan soo istaagaa
arwada
marka waxaa lagu talinayaa hadii la yiraahdo sanadka dambe inay intaan ka sii wanaagsanaanayso wixii aray bixinana hadii waan sheegnaa waa la dhameystiraa insha Allah
insha Allah waaye aadaw ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdi Rashid Macallin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo kamid ah ka qayb galayaasha arwada buugaagta ee maalintii labaad ka sii socotay magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen barnaamijka dooda gaaban intii aan markaa ku kulmi doono xubin caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aliyad ayad maasantahay kaasana wuxuu ahaa wariyaha Ahmed Hassan Olaad iyo Doodi Gabriel hadana waxaad ku soo dhawaataan hubintii wargeysada Ridwaan Haaji Abdulle iyo Ahmed Cali Sheekh waa kuwan
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Abdulle waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray halgallada ciidanka dalka Kenya ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanaysa keymaha Boni wargeyska ayaa qoray in halgalladan ciidanka Kenya lagu burburiyay saddex goob oo ka mid ah meelaha ay ku dhumaalaysanayeen maleeshiyaadkan saddexda goobood ee la burburiyay ayaa ku yaala deegaanka Lango Lasimba ee ku yaala galbeedka Lamu
sida wargeysku leeyahay madaxa howlgalada keymaha Boni Joseph Kanyiri ayaa sheegay in ciidamada xooga dalka Kenya ay ku guuleysteen goobaha ay ku dhumaalaysanayeen maleeshiyaada Al-Shabaab Joseph ayaa ka hadlay in goobaha la burburiyay Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weeraro ay la beegsadaan gaadiidka maraya wadada Lamu Gambagarsen waana isla goobtii ay maleeshiyada dhawaan ku laayeen dad rakaab ah oo halkaasii marayay
Wargeysku waxa uu qoray in labadii bishii August ay kooxda Al-Shabaab dileen saddex sarkaal oo ka tirsan deegaanka Tana River kadib markii Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen gaari ay la socdeen saraakiishaas dhowaan laba qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay isla deegaanka kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay rasaas hubiyeen gaadiid Kanyiri ayaa wargeyska Daily Nation waxa kale oo u sheegay in goobaha la burburiyay ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhumaalaysanayeen ay gacan ka geysan doonto amniga deegaanka
sida wargeysku uu sii wado waxa uu leeyahay ciidanka Kenya waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Hindib, Witu iyo keymaha Boni waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay ka fogaadaan goobahaasi muddada ay howlgalladani socdaan sidoo kale waxa looga digay dadka horey uga soo cararay guryahooda inaanay ku noqon deegaanada ay weli howlgalladu ka socdaan
wargeyska Independent ee ka soo baxa dalka Koonfur Afrika haddii aan u gudubno ayaa isna waxa uu wax ka qoray in qaramada midoobay ay ku baaqayso sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in hay'adda qaramada midoobay ay ka codsanayso dhaqaale wax lagaga qabto abaaraha ku dhuftay Soomaaliya oo weli taagan iyadoo lagu qiyaasay in 2 milyan oo qof ku dhawaad ay saameeyeen abaaraha daadad iyo sidoo kale cabsi laga qabo dagaalo cusub oo dhexmara dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab
Wargeyska ayaa qoray in xilligan ay muuqato in ay sii xoogaysteen dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Bulshada caalamkuna waxa ay ku baaqday in sanadkan oo kaliya loo baahan yahay lacag ka badan 237 milyan oo dollar. Baahida gargaarka bini'aadamnimo ee gudaha Soomaaliya weli waa mid daran hase yeeshee arrintu waa ay sii cakirantay, iyadoo sababtuna ay tahay abaarta, daadad iyo colaado sidaasi waxa yiri Eric LaRoche oo u qaabilsan qaramada midoobay. Isuduwidda gargaarka binaadanimo ee Soomaaliya.
Wargeyska ayaa ka hadlay in dalka Soomaaliya aanay weli ka jirin dowlad xoog badan tan iyo sanadii 1919. Waxaa intaasi u dheer musiibooyin dabiici ah oo abaartuna ay ka mid tahay iyo daadad dhashay tan iyo bishii Oktoobar. Wargeyska waxa kale oo uu qoray in qiyaastii 1.8 milyan oo Soomaali ah ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin la xiriira korriimo xumo. Waxaana kamida dadkaasi caruurta.
LaRoche waxa uu sheegay in xilligan arinta ugu darani ay tahay in Soomaaliya ay ku sufool leeyihiin colaado, waxaana hadalkan uu ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Waxa uu intaasi ku daray in looga baahan yahay bulshada caalamka inay tallaabo qaadaan si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara, dhibaatooyinka abaartu ay ka mid tahay iyo in la hubiyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan waxyaabahaas aasiga ay u baahan yihiin.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in qaramada midoobay ay sheegtay in 1.8 milyan oo qof ay ku sugan yihiin xilligan xaalad khatar ah, 1.4 milyan oo qofna ay la dhibaataysan yihiin cunno yari, iyo sidoo kale 400 kun oo qof oo iyana ka cararay guryahoodii abaaraha dartood, sidoo kalena daadadka iyo dagaalada ayaa sabab u ah barakacaas. hay'adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in lacagaha ay ku baaqday ee kor u dhaafaya 273 milyan dollar loo isticmaali doono gargaarka bani aadamnimo ee Soomaaliya sida cunnada, biyaha, kaalmaynta dadka barakacay, abuurista shaqooyin iyo sidii dadka beeralayda ah ay dib ugu soo kaban lahaayeen maadaama musiibooyinka bani aadamnimo iyo colaaduhu ay burburiyeen beerihii ay ku noolaan jireen.
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Axmed iyo Ridwaan halkaad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi wargeysyada waa V O A. markana intaan gabagabada idaacadda gaarin, xarun shaybaar oo casri ah oo loogu talagalay baarista hiddesidaha loo yaqaan D N A ee dadka lagu kala saaro ayaa laga furay Puntland. xaruntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Soomaaliya laga hirgeliyo. haddaba Ibraahim Xasan Danduray ayaa shaqada xaruntani waxa uu ka wareystay wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee maamulkaasi Puntland, Saalax Xabiib Jaamac.
xarunta way jirtaa, muddo soo socotay lagu jiro ololaheeda. 6 bishii September ayaa la daahfuray. xaruntaas oo kasoo wada shaqeeyeen, soona diyaariyeen wasaaradda cadaaladda iyo muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka. runtii waa meel muhiim gaar u ah muxuu ahaa reer Puntland iyo dhammaan Soomaaliweynba ay joogaan, maadaama tahay xarunta ugu horreysa Soomaali xarun lamida laga hirgeliyo. xaruntaan oo anfacayso inay kala saarto sida xaaga kursiga aan meel barino kale, dee kursi haduu dhaco in lasoo heli karo qofka DNA-diisa iyo qofka dhibka geysta sida loo ogaado samarkii oo inkaraad u dhicin haddii ilmo lasku qabsaday. sidoo kale mustaqbalkana inaan gaarno, dee haddee muxuu ahaa qof jira lasoo saari waayo lafkiisa, dhiiggiisa iyo wixi meesha laga helo, dee tin noqoto haddii cidi noqoto wax walbo DNA lagu heli karo in la raadiyo. aan rajeynayna marka inoo xaliso waxyaalaha muxuu ahaa taagan mise aan muxuu ahaa la herin
d n a wax sahlan maaha, qalab casri ay u baahan tahay, marka yaa idin ka caawinay?
waa qalab casri ah runtii, waxaa naga caawisay dowladda Sweden, muxuu ahaa ka shaqeysay hay-ada UN F P A oo ahayd gudhige marka ayaa deeqo ka timi muxuu ahaa waddanka Sweden.
marka ma haystaan shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay ka shaqeeyaan arrintaas?
wasaaradda caafimaadka waa shaqaalo soo saartay, shaqaalahaasoo ka shaqeynaya mudaafa doorashada lagu tababaray xarunta DNA-da ku taala muxuu ahaa dalka Kenya, magaalada Nairobi, muddo kusoo tababaranayay. kabacdina sidoo kale nin expert baan u keenay intaa la joogay hadda oo weli la sii joogayo la diyaarinayay, marka inuu la kor joogo ku noqdo la socdo shaqada si ay wadaan.
shaqada marka hadda ma bilaabatay?
way bilaabatay, hadda 6 bishii dad furnay, qolalkeeda waa dhamaystiray, waxaa soo maqnaa dadka oo soo baranaya waa diyaar. marka maadaama kaashadana wada helno wixiina waa noo joogaa wax naga maqan malaha. marka hadda waa shaqaynaysaa, waa xaro shaqaynaysa oo furan diyaar u inaa howlgasho, waana howlgashay oo maxaa wixii loo baahda loo isticmaalaya.
yay marka xaruntaas hoos imaanaysaa ma wasaaradda diinta iyo awqaafta? ma waxay hoos imaanaysaa wasaaradda caafimaadka mase hay-adaha amniga sida booliiska?
barnaamijkan waa wax la yidhahdo pilot project, waa bilow weye. maadaama bilow ay tahay, wasaaradda caafimaadka ayaa gacan ku haynta iskala dhanka, maadaama dadka idin soo tababaray iyo arrin muxuu ahaa shaybaaradooda laga keenay caafimaadka. laakiin waa inay ku wada jiraan laamihii amniga, cadaaladii, caafimaadka, kulli markuu isa socdaana waa muxuu ahaa lagu wada shaqeynayaa. waa tiim loo sameynayo guddi 9 qof oo ka wada tirsan wasaaradaha iyo hay-adaha dayda loo wada u baahan inay ka wada shaqeeyaan kulligood. marka si barnaamijkan muxuu ahaa barnaamij u noqdo guuleysta oo shaqeeya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka Puntland, Saalax Xabiib Jaamac, wuxuuna u warrameeyey wariyahayga Ibraahim Xasan Danduri. halkaad ka dhagaysanaysaan waa V O A.
idaacaddeenana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. intaan mar kale kulmi doonno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Danduri, idinle nabadgelyo.